dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Richard Grenell emërohet drejtori i zbulimit kombëtar në SBA. Anulohet provimi i notërisë. Komisioni për politikë jashtëm i Parlamentit Evropian kërkon të merret vendimi për liberalizimin e vizave me Kosovën. Së paku 10 e vrarë nga sulmet në Gjermani. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka emëruar ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell ushtrues të detyrës së drejtorit të zbulimit kombëtar. Grenell është edhe i dërguar presidencial për bisedimet Kosovë-Serbi. Posti i drejtorit të zbulimit kombëtar duhet të konfirmohet nga Senati amerikan. Nuk është e qartë nëse ambasadori Grenell do të marrë miratimin për t'u konfirmuar në këtë post, pasi shumë senatorë kanë shprehur rezerva për shkak të punës së tij në Gjermani. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha zërit të Amerikës se ai do të vazhdojë të mbajë edhe postin e ambasadorit në Gjermani. Më shumë hëllësi sjell Krenare Cuboli.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump konfirmoi se ambasadori amerikan në Gjermani, një erësh i dërguar presidencial për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell, do të kalojë në opozitën e ushtruesit të detyrës së drejtorit të zbulimit kombëtar. Jam i kënaqur të njoftoj se ambasadori ynë shumë i respektuar në Gjermani, Richard Grenell, do të bëhet ushtrues detyre i drejtorit të zbulimit kombëtar. Rick ka përfaqësuar vendin tonë njerëz zakonisht mirë dhe mezi pres të punoj me të, ka shkruar presidenti Trump në Twitter. Zyra e drejtorit të zbulimit kombëtar shërben si mbikëqyrëse e komunitetit të shërbimeve të inteligjencës, që përbëhet nga 16 agjenci të ndryshme zbulimi, më e njohura prej të cilave është Agjencia Qendrore e Inteligjencës. Kjo zyrë u krijua pas sulmeve të 11 shtatorit më 2001 për të bashkërënduar punën e agjencive të zbulimit. Posti i drejtorit të zbulimit kombëtar duhet të konfirmohet nga Senati amerikan. Nuk është e qartë nëse ambasadori Grenell do të marrë miratimin për të konfirmuar në këtë post, pasi shumë senatorë kanë shprehur rezerva për shkak të punës së tij në Gjermani. Përpos pozitës së ambasadorit në Gjermani, Richard Grenell në tetor të vitit 2019 ishte emëruar i dërguar i posaçëm i administratës amerikane në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Për emërimin e Grenellit në pozitën e drejtorit të zbulimit kombëtar ka pasur reagime në Kosovë dhe Serbi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në rrjetin social Twitter ka thënë se emërimi ambasadorit Grenell në pozitën e re është një zgjedhje shkëlqyer nga ana e presidentit Trump. Muajve të fundit, Grenell ishte shumë aktiv sa u takon vizitave në Prishtinë dhe Beograd. Për një kohë të shkurtër, në ndërmjetësimin e ambasadorit Grenell, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për hapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd, atë për autostrada dhe atë për Rekurudha. Arritjen e marrëveshjes për linjën ajrore Prishtinë-Beograd në udhëheqjen e ambasadorit Grenell, presidenti Trump e kishte quajtur fitore. Emërimin e Grenell Grenellite ka përshëndetur edhe shefi zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, i cili ka thënë se Grenell është një profesionist dhe patriot i vendit të tij. Gjatë vizitave që ai bëri në Kosovë dhe Serbi, Grenell vazhdimisht u zotua se në misionin e tij ndërmjetësues do të fokusohet që Prishtina dhe Beogradi ti tejkalojnë çështjet e hapura nga fusha e ekonomisë. Përndryshem, dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është pezulluar pas vendimit të autoriteteve të Kosovës për të vendosur taksën prej 100% në importet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në nëntor të vitit 2018.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria re e koalicionit ndërmjet Lëvizjeve të Vendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës e formuar më tre shkurt ende nuk është e kompletuar. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë një proces të ngadalë për shkak edhe të ndryshimeve që kanë ndodhur në zvoglimin e ministrive nga 21 në 15 sosh. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kanë kaluar më shumë se 2 javë që nga formimi i qeverisë së re të Kosovës të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, por qeveria ende nuk ka arritur të funksionalizohet në tërësi. Disa nga përfaqësues të shoqërisë civile thonë se si proces është vonuar, ndërkohë në qeveri thonë se funksionalizimi pritet të bëhet më së largu deri në fund të javës së ardhshme. Arbëri Enaga Avsi, antare kryesisë lëvizjes vetëvendosje dhe nënkryetare kuvendit të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në ditët në vijim kabineti qeveritar do të jeti funksionalizuar.
Qense është reduktuar numri dhe në anën tjetër duke ditur se edhe numri i zëvendësministrave është zgjobluar dukshëm, është nevojitur që të ketë një planifikim të mirëkërt. Nga lëvizja vetëvendosje janë caktuar tashmë shumica opozitave, duke të thënë që edhe vetë krija shumë shpejtë të dërgoj propozimet e saj, procesi deri në fund të javës tashmë do të kemi një kompletim të kabinetit qeveritar.
Qeveria e Re e Kosovës ka 15 ministri dhe 2 zëvendës kryeministra, kurse në përbërjen e saj qeveria pritet të ketë edhe 33 zëvendës ministra. Deri më tani janë emëruar disa zëvendës ministra, por jo edhe pjesa më e madhe e tyre. Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu e quan proces të vonuar funksionalizimin e plot të qeveris. A i thot për Radion Evropa e Lirë se deri më tani qeveria është dashur të kompletohet, edhe me zëvendës ministra si dhe ministra të kompletojnë kabinetet e tyre.
Për me kompenzu të themi atë kohën që humbë dhe sa varit marveshja koalicionit, për mendoj që qeveria o dashë për shumë shpejt me procedurë dhe me zëvendës ministrat dhe me komplet kabinetin qeveritar, një që të kompletohet qeveria dhe të funksionoj, dhe të filloj funksionimi saj dhe edhe me punë që i presin në gjithë sektorit e mundshme që janë.
Në anën tjetër, Violeta Haxholli, ulumtuese në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se procesi i kompletimit të qeverisë merr kohë edhe për shkak të ndryshimeve që janë bërë në qeveri, siç është edhe zvoglimi i numrit të ministrive. Sipas saj që nga krijimi i qeverisë së re është duke shkuar gjithçka në rregull dhe se qeveria po merr hapat e saj.
Duhet kemi parasysh që është bërë edhe shkrirja disa ministrive, tani rregullimi administrativ normalisht që do të merr kohën e tij, po ashtu që qeveria ka trashëguar edhe shumë probleme dhe shumë sfida nga qeveria e kaluar, na veç po shohim të thotë që vetë se kanë filluar çështjet e qeverive të kaluara që të jenë në turizëm e qeverisë së re, pra kemi çështjen e tokës, të cila po shkakton pra një debat mes qeverisë dhe partive opozitore, të cilat duhet të trajtohet pra me prioritet.
Qeveria e re e koalicionit ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës kanë reduktuar numrin e ministrive. Zëvendës kryeministri Abdulla Hoti ka kërkuar në njërë nga mbledhjet e qeverisë së Kosovës që të vendosët sa më shpejt për fatin e shumë shërbyesve civil, të cilët tani e kanë të paqartë pozitën dhe punën e tyre, pasi që procesi i shkrirjes së ministrive tashmë ka filluar. Përfaqësues të shoqërisë civile e shohin sfidë të madhe për qeverinë shkrirjen e ministrive. Arton Demhasaj thotë se do të ketë probleme në integrim të stafit në ministri. Arbëri Enaga Avsi, antare kryesisë lëvizjes vetëvendosje, thotë se në një periudhë të arsyeshme do të përfundojë edhe riorganizimi i qeverisë.
Presin që do të ketë sfida, nuk do të jetë gjithçka shumë lehtë, pas parasysh se ka edhe ministri të cilat janë mega ministri, ashtu si quhen, siç është rasti ministri Hajdari, por besoj që në qenë se këto qështë janë diskutuar edhe më heret me përpjenit të qeverisës në LDK, po e duke pasë rëgullitin që të kemi një reduktim të stafit, po maksimalizim të punës dhe të arim që në një periud të arsyshme të kemi riorganizimin e të gjitha ministrive.
Kabineti qeveritari i Kosovës për shkak të zvoglimit të numrit të ministrive në mbledhjen e fundit të qeverisë ka marrë vendim për krijimin e listës së tepricës me sekretarët e përgjithshëm të ministrive që prekën nga riorganizimi i qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian është prezantuar drafti raportit me qëndrimet rreth zgjerimit dhe samitit të Zagrebit. Mes tjerash në të kërkohet vendimi menjëhershëm për nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe liberalizimi i vizave për Kosovën, pasi siç thuhet i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara, informon Augustin Palokaj.
Në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian është prezantuar sot drafti raportit si kontribut i parlamentit në çështjet e zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor dhe përgatitjeve të samitit të Zagrebit, i cili me këtë temë zhvillohet në muajin maj të këtij viti. Në këtë dokument, Parlamenti Evropian kërkon që të vazhdojë përkushtimin ndaj procesit të zgjerimit dhe që të pranohet se ka qenë gabim kur në vjeshtën e vitit të shkuar Këshilli Evropian kishte dështuar të miratojë vendimin për nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Mes kërkesave që janë paraqitur në këtë draft dokument, kërkohet vendimi i shpejt për nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe liberalizimi i vizave për Kosovën, pasi, si pas qëndrimit të parlamentit, Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara. Parlamenti Evropian dëshiron të ketë një rol më aktiv në procesin e zgjerimit. Në këtë drejtim, para disa javësh ishte zhvilluar një samit i jashtëzakonshëm i kryetarëve të parlamenteve të vendeve të rajonit dhe kryetarit të Parlamentit Evropian në Bruxelles. Parlamenti Evropian, sipas draftit që është prezentuar sot, e cili duhet të miratohet para samitit të Zagrebit, kërkohet që të sigurohet që metodologjia e re për procesin e zgjerimit të mbajë antarësimin e plot në BE si qëllim final dhe që BE-ja të ketë kushte dhe kritere të qarta, të cilat duhet të zbatojnë në mënyrë konsistente për të kthyer besimin në proces. Në këtë dokument propozohet po ashtu që në procesin e zgjerimit të shqyrtohet edhe mundësia e vendosjes së vendimit me shumicë të kualifikuar, ndërsa unanimiteti të ruhet vetëm për hapjen dhe mbylljen e negociatave. Kjo kërkesë ka për qëllim që të zvoglohet mundësia që kanë sot në secilin hap shtetet anëtare që të bllokojnë procesin, shpesh për nevoja dhe interesa individuale apo bilaterale. Kërkohet po ashtu të mbështeten vendet e rajonit në përpjekjet për tejkalimin e polarizimeve politike. Parlamenti Evropian kërkon edhe angazhim më të madh të BE-s në çështjet të hapura bilaterale në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Këtë raport në emër të Parlamentit Evropian e ka hartuar deputeti nga Kroacia Tonino Picula. Me këto rekomandime të Parlamentit Evropian për Ballkanin Perëndimor, dëshirojmë të i dërgojmë porositë kyçe Këshillit Evropian, Komisionit dhe përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri. Këto rekomandime janë mbështetja e procesit të zgjerimit të BE-s dhe vazhdimi i tij, se reformat e brendshme të BE-s dhe zgjerimi i saj duhet të dhe mund të shkojnë paralelisht sepse nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Krahas kësaj, nënvizojmë se situata politike në ndonjë vend anëtar të BE-s nuk mund të jetë arsye për suspendimin e plotë të procesit të zgjerimit, ka thënë Picula pas paraqitjes së raportit në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Mbi 120 institucione private edukative arsimore parashkollore operojnë në Kosovë, si dhe rreth 38 të tjera janë në proces të licencimit, ndërka që gjatë këti viti u shmar licenca e punës rreth 30 institucioneve të cilat kanë qenë duke operuar pa licencë. Për të gjitha këto institucione, duke mos përfshirë ato shtetërore, janë vetëm 41 inspektor. Në Ministrinë e Arsimit thonë se ky numër është i pamjaftueshëm. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë vitit 2019 në Kosovë kanë operuar 30 institucione parashkollore private pa licencë. Pas identifikimit të tyre në shkurt të këtij viti, këtyre institucioneve u është ndaluar veprimtaria, kështu thonë Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë në qeverinë e Kosovës. Por sipas kësaj ministrie aktualisht janë 122 institucione private edukativo-arsimore parashkollore të licencuara, ndërsa në proces të licencimit dhe rilicencimit janë edhe 38 të tjera. Ngjashëm edhe me sektor tjerë dhe në këtë fushë, Ministria e Arsimit thotë se aktualisht ka pak inspektor të angazhuar, qoftë për licencim apo edhe lidhur me atë se sa është stafi i kualifikuar për të edukuar fëmijët parashkollor. Besa Bytyqi, zëdhënëse në Ministrinë e Arsimit, i tha Radios Evropa e Lirë se asnjë institucion edukativo-arsimor parashkollor privat nuk mund të filloj punën pa ju nënshtruar procedurave të marrjes së licencës në masht, pra pa u pajisur me licencë të punës.
Inspektorati i Arsimit ka aktivitet të përgjithshëm identifikimin e institucioneve edukativo-arsimore parashkollore, të cilat kërkojnë pa licencë nga marshja dhe kudo që i hasim të tilla, e kanë obligim ligjor ta mbyllin veprimtarinë e tyre derisa të njëjtat të pajisen me licencë.
Ndërkaq njohësi i çështjeve të arsimit Rinor Çehaja tha se në tërsi institucionet parashkollore, qofshin ato publike apo private, janë të anashkaluara nga institucionet qeverisëse. Ai shton se edhe investimi në edukim të mirëfillt në fëmijërinë e hershme duket që është i kufizuar vetëm në debate për mungesë të infrastrukturës ose atë të gjithë përfshirjes, mirë po shumë pak diskutohet se çfarë në të vërtetë u ofrohet fëmijëve.
Mos licencimi i kopshteve dhe qerdhave private paraqet neglizhencë institucionale që kërkon përgjegjësi institucionale. Është e patolerueshme që për grupmosha kaq të ndjeshme të anashkalohet në tërësi ky proces. Problemi shkon për të licencimit vetëm. Masht duhet që përmes monitorimit të garantoj sigurimin e cilësisë dhe mirëqenjes së fëmijëve në këto institucione. Në tërsi, institucionet parashkollore, qofshin ato publike apo private, janë të anashkaluara institucionalisht.
Disa prindër që kanë fëmijët e tyre në kopshte apo institucione parashkollore thonë për Radio Evropa e Lirë se institucionet përgjegjëse duhet të kenë kujdes në mënyrë që të mos lejojnë operimin e institucioneve parashkollore pa licencë. Mirlinda Shala, nën e fëmijës 4 vjeçar që shkon në njërin prej kopshteve në Prishtinë, thotë se paraprakisht ka marrë informata të duhura për institucionin në të cilin ajo ka vendosur të dërgoj djalin e saj.
Pa dyshim, për fëmijën tem jo më interesu shumë para se me e dërgun qirë, përveç që kom këqyrë, dhe më thona, ka licencë, kom lypë paraprakisht që me i pa mësuset kush ka më eduku fëmijën.
Në anën tjetër, Dren Regja, zyrtar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, bëri të ditur se nga ulumtimi i fundit i bërë nga kjo organizatë del se gjendja me institucionet parashkollore nuk është e mirë, derisa shton se edhe vetë prindërit nuk kanë kërkesa të larta, gjë që ndikon që kushtet në të cilat rriten dhe edukohen fëmijët të mos jenë adekuate. Krahas cilësisë së edukimit që ofrohet në kopshtet e fëmijëve, çështje tjetër brengosëse mbetet edhe numri i vogël i këtyre institucioneve në nivel vendi.
Zhvillimi në fëmijën e hershme është tepër rëndësishëm për zhvillimin e fëmijëve, sepse në këtë kohë ata marrin shkatësitë motorike, emocionale, kognitive dhe paraqet bazament për zhvillimin e kapitalit njerëzor. Përderisa në Kosovë gjendja nuk është shumë e mirë, meqense sipas studimit të fundit që kemi bërë me analizën e situatës, ekziston një numër shumë i vogël institucioneve parashkollore, njërë në anë, për shkak të mos investimeve të duhura. Edhe nga ana tjetër ka edhe një kërkesë të vogël nga ana vetë prindërve, gjë që përpasoi rezulton me një cilësi jo të mirë të shërbimeve në këto institucione.
Edhe në raportin e vitit të kaluar të Komisionit Evropian është theksuar se Kosova si vend në fazë të hershme të përgatitjes në fushën arsimit dhe kulturës ka treguar progres të limituar dhe për këtë arsye kërkohet të bëhen përmirësime të konsiderueshme, por në raport gjithashtu shprehen shqetësimet për numër shumë të vogël të fëmijëve deri në 5 vjeç të regjistruar në institucionet e arsimit parashkollor. Aty thuhet se numri i fëmijëve të moshës 0 deri në 5 vjeç të regjistruar në institucionet e licencuara të arsimit parashkollor mbetet i ulët, pra vetëm 4.9%, derisa në raportin e statistikave të arsimit 2018-2019 të Agjencisë Statistikave të Kosovës, thuhet se numri i fëmijëve të përfshirë në arsimin parashkollor 0 deri në 5 vjeç në institucionet publike është 4099. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi i ligjit për gjuhët në Maqedoninë e Veriut po has në vështirësi, para së gjithash si pasojë mos efikasitetit të institucioneve. Kjo ka bërë që shumë institucione ndërmarrje publike të mos e zbatojnë ligjin, ndërsa ato që e zbatojnë e përdorin me shumë gabime. Nga agjencia Gjuve thonë se për kundër apeleve, institucionet nuk kërkojnë shërbimet e saj kur ka nevoj për përkthime, ndërsa inspektorati që ka për detyr monitorimin e zbatimit të ligjeve ende është jo funksional. Raporti Yusuf Kadriut.
Ligje për përdorimin e gjuhëve vazhdon të mos përfillet nga institucionet dhe ndërmarjet publike, të cilat të gjuhën Shqipe vazhdojnë të përdorin me gabime të shumta si gjuhësore ashtu edhe përmbajtësore. Rasti i fundit është me ndërmarjen e transportit publik në Shkup, e cila disa nga udhëzimet dygjuhëshe, si dhe biletat për pasagjerët, i ka publikuar me gabime të shumta. Edhe ndërmarja e ujit, të përveç emrit të saj në dy gjuhë, të gjitha të dhënat tjera në faturat për konsumatorët i ka vetëm se në maqedonisht. Gabime janë regjistruar edhe në tabelat e Ministrisë së Punëve të Brendshme me emrin e ri të shtetit, në të cilat vendbanimet e stacioneve policore janë me gabime në pjesën që ka të bëjë me gjuhën shqipe. Nga Agjencia për zbatimin e gjuhës shqipe thonë se gabimet e tilla janë pasojë e mos konsultimit të saj nga institucionet dhe ndërmarjet publike. Drejtori i agjencisë Ylber Sela thot se me shkrim i ka informuar të gjitha organet shtetërore se agjencia është në dispozicion të tyre për çdo përkthim që ka nevojë.
Ne jemi të gatshëm që të gjithë që kanë përkthime të formularëve, mbishkrimeve, vullave, memorandume, kuta diun, li të dërgojnë të agjencia, qoftë në mjet postës elektronike, qoftë në mjet postës ose mund të sjellin direkt dhe ekipi im në fazë shumë të shkurtër do t'i lektorojë apo do t'i përkthejë. Prandaj, nëse institucioni ka përkthyer vet, apo ja ka lektuar vet, atëherë përgjegjësinë mban vetëm ai.
Thotë Sela, gabimet e gjuhësorë janë shpeshtuar edhe në mungesë të inspektoratit për zbatimin e gjuhës shqipe, organ ky që duhet të kontrollojë të gjitha institucionet që nuk e zbatojnë ligjin për gjuhët. Përveç drejtorit, inspektorati ende nuk ka asnjë të punësuar. Konkursi i fundit për pranimin e 7 inspektorëve nuk do të përfundojë para zgjedhjeve të 12 prillit. Por edhe pas kësaj date, kuadri nuk do të jetë gati për punë, pasi duhet të nënshtrohet një trajnimi 9 mujor.
Dhe më thëmë, pa tjetër do t'i ndjekin trajnime dhe pas përfundimit të trajnimeve, ato do t'jenë të licencuar, dhe më thëmë, atëherë do t'dalin, do t'bëjmë mbikëqyrjen inspektuese në të gjithë institucionet shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Thotë drejtori inspektoratit Fatmir Hyseni. Në bazë të ligjit për gjuhët, për çdo shkelje apo mos respektim të ligjit, parashihen edhe gjoba në parasi për institucionin, ashtu edhe për drejtuesin e saj. Përveç me gabime gjosore zbatimi i ligjit për gjuhët, po has në vështërsi edhe për mungesë të fondeve, si në rastin e uniformave në polici, shëndetësi dhe shërbimin e zjarfikësve. Uniformat e punonjësve të policisë, të shëndetësisë dhe të zjarfikësve në Shkup dhe në komunat në të cilat së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, janë të shkruara në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në alfabetin e saj. Thuhet në ligjin për gjuhët, në institucionet e qendrore të gjitha tabelat janë të zëvendësuara me ato dy gjuhëshe, ndërsa në qeveri dhe kuvend, ministrat e shqiptar, deputetat si dhe kryetari i kuvendit përdorin gjuhën shqipe, ndërsa dokumentet publikohen në dy gjuhë. Ligji për zbatimin e gjuhës ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2019, por ai mund të pasojë ndryshime bazuar në deklaratat e zyrtarëve, pasi Komisioni i Venecias kërkoi që pjesë të ligjit të duhet të rishikohen, në veçanti ato që parashikojnë zbatimin e dy gjysisë në procedurat gjyqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Policia Gjermane është duke i zhvilluar hetimet e sulmeve që lanë së paku 10 persona të vrarë në qytetin perëndimor gjerman në Hanau. Ende nuk dihen motivet e këtij krimi, megjithëse një zëdhënës ka thënë se krimi kishte shenjat e një motivi ksenofobik. I dyshuari u gjet më vonë i vdekur në shtëpinë e tij së bashku me trupin e një personi të dytë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e dënoi sulmin duke thënë se qeveria gjermane do të përdorë të gjitha forcat e saj për të rezistuar atyre që përpiqen të ndajnë vendin. Racizmi është helm, urrejtja është helm dhe ky helm në shoqërinë tonë është fajtor për gjitha këto krime, ka thënë Merkel në Berlin. Më shumë olsi materiali në vazhdim. Së paku 10 persona kanë vdekur si pasojë dy sulmeve me të shtena me armë zjarri në qytetin perëndimor gjerman Hanau, kanë raportuar mediat lokale. 5 persona është raportuar të jenë plagosur pasi një sulmues i panjohur ka sulmuar dy lokale në të cilat gjendeshin kryesisht kurdët. I dyshuari u gjet më vonë i vdekur në shtëpinë e tij së bashku me trupin e një personi të dytë. Policia thotë se i dyshuari vrau veten. Motivi i sulmeve është i paqartë, hetimet po vazhdojnë. Prokurorët federal gjerman, të cilët hetojnë krimet përfshir terrorizmin, e kanë marrë përsipër çështjen. Një zëdhënës i tha agjencisë së lajmeve AFP se kishte shenja të një motivi ksenofobik për vrasjet. Revista Bild raporton se i dyshuari ishte një shtetas gjerman dhe kishte licencë për armë zjarri. Sipas Bild, i dyshuari ka shprehur pikpamjet e ekstremit të djathtë në një letër dhe një video, por kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht. Hanau gjendet 25 kilometra në lindjet e Frankfurtit. Gjermania ka pasur një numër sulmesh të lidhura me terrorizmin vitet e fundit, por gjithashtu ka pasur një numër incidentesh serioze që fillimisht u etiketuan si terrorizëm, por rezultuan të ishin të lidhura me krimin e organizuar ose një lloj konflikti familjar. Kjo është arsyeja pse autoritetet kanë qenë shumë të kujdesshme për të shpallur përfundime të shpejta për motivet e krimit. Kryetari i Hanaut, Klaus Kaminski, tha revistës Bild se kishte qenë një natë e tmerrshme, duke shtuar se ngjarja do të mbetet një kujtim i trishtuar. Katja Leikert, e cila përfaqëson Hanau në parlamentin gjerman, në Bundestag, tha se shpresojmë që të lënduarit të shërohen shpejt, ishte një ngjarje të mërshme për të gjithë ne. Në Twitter, zëdhënës i qeverisë gjermane, Stefan Scheiberd, e quajti incidentin një krim të të mërshëm. Ligjet për mbajtjen e armëve në Gjermani janë ndër më të rreptat në botë dhe janë fuqizuar më shumë gjatë viteve të fundit pasi ka ndodhur disa incidente me të shtëna masive.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë Albulena Haxhiu anuloi procesin e notërisë të mbajtur në prill të vitit kaluar nga ana e qeverisë që në atë kohë udhëhiqej nga Ramush Haradinaj. Në një konferencë për media, Haxhiu tha se procesi nuk ishte ligjor, transparent dhe objektiv. Për këtë arsye, unë si ministri e drejtësisë nuk mund të vazhdoj një proces që ka pasur parregullsi dhe ka humbur besimin, nuk mund të vazhdoj me procesin ku shumica kandidatëve që kanë kaluar provimin janë militantë të partisë, antarë ose miqtë antarëve të komisionit të noterëve. Ose antarëve të familjeve të tyre, tha ajo, duke shtuar se ky proces tashmë është duke u hetuar nga prokuroria. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka reaguar ndaj të njëjtit proces në tetor të vitit 2019, duke i bërë thirrje qeverisë në largim që të përmbahet nga emërimi ndonjë noteri publik dhe procesi i lihet qeverisë së re. Ish-ministri i drejtësisë Abelard Tahiri, gjatë mandatit të së cilit është realizuar procesi përmes një postimi në rrjetin social Facebook, e ka quajtur veprimin e ministrës Agjiu si arbitrar dhe i cili do të prodhoj pasoja juridike administrative sepse sipas tij paraqet shkelje flagrante të drejtave të fituara nga qytetarët e Kosovës. Prandaj mbi këtë bazë unë do ta mbroj këtë çështje në gjykat në konflikt administrativ dhe do të kërkoj njohjen e provimit të notarisë për të gjithë kandidatët që kanë kaluar provimin, ka thënë ish-ministri Tahiri. Ministri i Punëve të Jashtme në Qeverinë e Kosovës, Glauk Konjufca, ka njoftuar për shfuqizimin e vendimeve për konsujt diplomatik. Ai ka thënë në një postim në rrjetin social Facebook se vendimet për emrimet e konsujve kanë qenë në kundërshtim me ligjin. Përveç kësaj, Konjufca ka bërë të ditur edhe emrat e 14 personave që ishin angazhuar si konsuj nëpër ambasada e konsullata të ndryshme të Kosovës në botë, të cilët preken nga vendimi i ri. Sipas të dhënave në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme, Kosova ka 31 konsullata në botë. Demokratët që po tentojnë të fitojnë nominimin e partisë së tyre në garën për president janë fokusuar në miliarderin Mike Bloomberg gjatë debateve të para zgjedhore në Las Vegas dhe Nevada, duke i rikujtuar Bloombergut deklaratat e mëparshme për racën dhe gjinin. Kjo ngjarje është zhvilluar pak para rrethëve të para zgjedhore që do të mbahen në Nevada. Ky ka qenë debati i parë i 78 vjeçarit Bloomberg, teksa tenton të fitojë nominimin. Bloomberg ishte republikan, ka themeluar dhe udhëhequr kompaninë Bloomberg News, ndonse ka hequr dorë nga udhësia pasi ka fituar pozitën e kryetarit të New Yorkut për 3 mandate. Senatori Bernie Sanders ka kritikuar politikat e Bloombergut si kryetari New Yorkut, duke thënë se ato kanë shënjestruar afrikano-amerikanët dhe latinët në mënyrë të turpshme. Senatorja Elizabeth Warren e ka konsideruar Bloombergun miliarder që i konsideron njerëzit gjerësi, diamore dhe lesbiket me fytyra kuajsh, duke ju referuar deklaratave të tij në të kaluarën. Kritikët kanë vlerësuar se debati është fokusuar krejtësisht në çështjet e politikës së brendshme në Shtetet e Bashkuara dhe se asnjëri prej tyre nuk ka përmendur agjendën e jashtme politike. Zgjedhjet presidenciale në SBA mban në nëntor të këtij viti. Kina raportoi një rënje të rasteve me koronavirusin e ri, por numri i vdekjeve të infektuarve vazhdoi të rritet, pavarësisht përfshir ato të dy pasagerëve të moshuar në një anije lundrimi në karantinë. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë me 20 të shkurt raportoi 628 raste të reja në provincën qendrore Hubei, që konsiderohet epiqendra e virusit, dhe 45 raste në rajone tjera. Shifra treguan për numër më të ulët të rasteve të reja për gati një muaj përfshirë në provincën Hubei. Ndërkohë, Kina tha se numri i përgjithshëm i vdekjeve arriti në 2118. Më shumë se 74.000 njerëz janë infektuar në Kinë dhe qindra të tjerë në gati 30 vende të ndryshme të botës. Irani raportoi 2 vdekje që shënuan vdekjet e para në lindjen e mesme. Në Japoni, 2 njerëz që kishin qenë në bordin e anijes së vendosur në karantinë, një burrë dhe një grua, kanë vdekur. 2 shtetas tjerë rus në anije janë diagnostifikuar me koronavirus, duke sjellur në 3 numrin e përgjithshëm të rusëve që janë infektuar, tha ambasada rusisë në Japoni me 20 shkurt. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se kishte disa parafrime me Rusinë në bisedimet për rajonin e Idlibit të Sirisë, por shtoi se diskutimet nuk ishin ende në një nivel të dëshiruar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërcënuar se forcat turke do të ndërmarrin një operacion të menjëhershëm në Siri për t'i dhënë fund sulmit brutal të regjimit sirian, ndaj bastionit të fundit që mbahet nën kontroll nga rebelët antiqeveritar. Turqia mbështet të rebelët që luftojnë kundër forcave të presidentit Bashar al-Assad, i cili gëzon përkrahjen e Rusisë dhe Iranit. Duke folur për transmetuesin turk TRT Haber, Çavuşoğlu tha se Turqia dhe Rusia do të intensifikojnë bisedimet e tyre për situatën e Idlib në ditët në vijim, duke shtuar se Erdogan dhe homologu i tij rus Vladimir Putin mund të diskutojnë gjithashtu për këtë çështje. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.